Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Радыё Свабода да дня свайго нараджэння робіць падарунак слухачам. Цэнтр выбаркам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Беларусі заявіла, што дагэтуль не атрымала запыту аб выдачы зрынутага прэзідэнта Кіргістану, які знайшоў сабе прытулак у Беларусі. Бішкек заяўляе, што запыт быў адпраўлены, але да Мінску, магчыма, яшчэ не дайшла пошта. Сёння сам Бакіеў даў тэлефоннае інтэрв'ю нашаму радыё. У прыватнасці ён адрынуў закіды на свой адрас у падбухторванні да забурэння Кыргызстане.
Крымінальныя справы былі заведзены супраць усіх маіх братоў. Яны вымушаны хавацца, не могуць стасавацца адзін з адным, а вы гаворыце аб раздачы грошай на арганізацыю забурэнняў. Як яны могуць гэта рабіць? Гэта няпраўда, яны хлусяць.
Курманбек Бакіеў, інтэрв'ю нашаму радыё. У Кіргістане каля 5000 чалавек сабраліся сёння на гіпадроме ў горадзе Джалал-Абад на поўдні краіны. Напярэдадні ў горадзе адбыліся крывавыя міжэтнічныя сутыкненні паміж кіргізамі і прадстаўнікамі узбэцкай нацыянальнай меншасці. Паведамляецца, што дэманстранты збілі губернатара правінцыі, які прыехаў на гіпадром для перамоваў з імі. Часовы ўрад абвясціў, што супраць лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, якому закідаецца распальванне міжнацыянальнай варажнечы, узбуджана крымінальная справа. Гэтыя закіды і паслужылі прычынай учорашніх забурэнняў. Сённяшні мітынг закончыўся чытаннем Карану на знак прымірэння бакоў. Расія і НАТО пачалі перамовы аб планаванай пабудове амерыканскіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен паведаміў, што перамовы пачаліся ў сераду на паседжанні рады па супрацы паміж Расіяй і паўночнаатлантычным альянсам. Пры папярэдняй адміністрацыі Вашынгтон планаваў размясціць сістэмы па ў Чэхіі. Дзейны прэзідэнт ЗША Барак Абама аднак скасаваў гэты праект. Цяпер абмяркоўваецца магчымасць пабудовы сістэмаў супрацьпаветранай абароны у Балгарыі. Мэтай праекту дэкларуецца абарона ад патэнцыйнай ядзернай атакі на Еўропу з боку Ірану. Паўднёвая Карэя афіцыйна заявіла, што яе карвет Чханан загінуў у сакавіку ў выніку атакі паўночнакарэйскай тарпеды. Тады загінулі 46 чалавек. Такую выснову зрабіла міжнародная камісія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Аўстраліі, Вялікай Брытаніі і Швецыі. Сеул мае намер накіраваць у Раду бяспекі ААН запыт аб увядзенні санкцыяў супраць паўночнай Карэі. Пхэньян абвяргае вынікі расследавання. Рэзкае асуджэнне дзеянняў паўночнай Карэі выказалі Вялікая Брытанія і Аўстраліі. Кітай заклікаў абедзве Карэі захоўваць спакой, пакуль Пекін не прывядзе ўласную ацэнку інцыдэнту. Тым часам улады паўночнай Карэі лічаць, што справаздача, прадстаўленая на выніках расследавання гібелі паўднёвакарэйскага карвету, сфабрыкаваная. Сёння ў Сеуле члены міжнароднай камісіі абвясцілі, што карабель быў знішчаны паўночнакарэйскай тарпедай. Пхэньян пагражае паўднёвай Карэі поўнамаштабнай вайной, калі супраць паўночнай Карэі будуць уведзены міжнародныя санкцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.